Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë drejt për drejt emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftoj me temat kryesore. Presidenti Thaçi dhe kryeministri Serb Vučić bisedojnë në telefon disa orë para takimit të sotëm në Bruxelles. Vendimi gjykatës franceze për ish kryeministrin e Kosovës Haradinaj merret me nën shkurt. Dy shohët si disa ish agent rus janë arrestuar në Rusi me dyshimin se kanë bashkëpunuar me CIA-n amerikane. Presidenti Shëbas nominon një konservator të ri në mosh për postin e zbrazët në gjykatën supreme amerikane. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e energjisë, drejtësisë, integrimi i gjykatësve serb në sistemin e drejtësisë së Kosovës janë disa nga temat që delegacionet e larta të Kosovës dhe Serbisë pritet të diskutojnë sonte në mbrëmje gjatë takimit në Bruxelles. Diskutimi i këtyre temave bën takimin e sotëm më konkret se ai para disa ditëve që u zhvillua kryesisht për uljen e tensioneve në mes të dy shteteve ballkanike. Siç njofton korrespondenti ynë në Bruxelles Augustin Palokaj, edhe sonte krahas shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini takon edhe presidentët, edhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë.
Më vonë sot gjatë ditës në Bruxelles, në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, do të zhvillohet një raund i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë. Edhe kësaj rave, pos kryeministrave të dy vendeve që janë interlokutor kryesor në dialog, do të marrin pjesë edhe presidentët e shteteve. Në selinë e Bashkimit Evropian pohojnë se ndonë se formati është i ngjashëm, sikur edhe takimi i fundit që ishte zhvilluar me 24 të muajit të kaluar, kësaj radhe pritet që në dialog të diskutohet edhe për temat konkrete. Në takimin e fundit ishte diskutuar më së shumti për uljen e tensioneve, sepse tensionet ishin ngritur në nivel të rrezikshëm pas deklaratave të ndryshme nga ana e liderëve të dyja vendeve, por kësaj radhe do të diskutohet për ecjen përpara në implementimin e marrëveshjeve, të cilat kanë ngjecur deri më tani. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, pritet që ndër temat e diskutimeve sonte të jenë çështja e energjisë, drejtësisë, integrimi i gjykatësve në sistemin e drejtësisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit, pastaj liria e lëvizjes, sikur edhe krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Natyrisht, diplomatët evropian pranojnë se ka disa dallime në mes të palëve rreth asaj se çfarë duhet të ndodhë së pari, mirë po presin që të dyja palët të dëshmojnë vullnet të mirë për të ecur përpara në zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur më parë, por edhe për të ecur përpara në hapjen e temave tjera në kuadër të dialogut. Edhe një herë në selinë e BE-s rikujtojnë se përparimin e normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë mbetet kusht kryesor për përparimin e të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropian. Nga burimet e Bashkimit Evropian është konfirmuar se këto ditë ka pasur disa biseda telefonike të drejt për drejta në relacion Beograd-Prishtinë, përfshirë edhe bisedat që ka zhvilluar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në BE thonë se ata përshëndesin kontaktet direkte në mes të dyja palëve, sepse edhe kjo ndihmon në uljen e tensioneve dhe në krijimin e kushteve për të arritur përparim në dialog. Sa i përket kohëzgjatjes së takimit të sotëm në BE nuk mund të parashikojnë sepse së pari do të kenë takime bilaterale me palët për të vazhduar pastaj me takim të përbashkët. Por gjithsesi thonë se pritet që takimi të zgjatë deri në orët e vona të natës. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
E ne të nderuar dëgjues, për takimin e mbrëmjes në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, më gjerësisht do ju informojmë në emisionin e radhës në orën 21, si dhe përmes faqes tonë internet evropaelire.org. Ndërka që ende nuk ka sinjale nga lista serbe për kthim apo jo në institucionet qendrore, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Baram Gecaj, thekson se kërkesa nga lista serbe që me dekret të kryeministrit të filloj themelimi i asociacionet të komunave me shumit serbe është i panevojshëm. Rangel Nojkić, ish deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, i quan kushzimet e listës serbe jo parimore. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë kontakte të vazhdueshme me përfaqësuesit e listës serbe, nga këta të fundit ende nuk ka sinjale se do të rikthehen në institucionet qendrore të vendit, në të cilat e kanë ngrirë pjesëmarrjen që nga tetori i vitit të kaluar, thonë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, Bajram Gecaj, njëherë është edhe këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa për komunitete, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë duke bërë përpjekje për të gjetur mënyrën e kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore. Megjithatë, sipas tij, një kthim të tillë përfaqësuesit e listës serbe kanë kushtëzuar me kërkesën që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Gecaj thotë se një gjë e tillë është e panevojshme.
Ne kemi pas të parapar që çështën e asociacionit pra marrëveshjes që e kemi ndërmarrë në gusht të vitit 2015, ta dërgojmë me dekret të gjykatës kushtuese. Këtë tani e ka bërë prezidentja. Kështu që nuk ka nevojë që ne prapë ta ripërsërisim se do të kemi të njëjtin rezultat. Dekreti i arsyeshëm që do të jetë kur statuti i asociacionit është i përfunduar. Atëherë qeveria me dekretet dërgon në gjykatën kushtuese. Pra dekreti përfilohet plotësisht statuti.
Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësuesit e listës serbe, por ata nuk kanë qenë të gatshëm të japin përgjigje lidhur me mundësitë e kthimit të tyre në institucionet qendrore dhe për kushtet eventuale për një kthim të tillë. Por zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović nga radhët e listës serbe u ka thënë medieve serbe se pret që në takimin e një shkurtit në kuadër të dialogut në Bruksel, ndërmjet autoriteteve të larta të Kosovës dhe të Serbisë, të bisedohet lidhur me themelimin e asociacionit, lidhur me kthimin e mundshëm të listës serbe në institucionet qendrore, e ka theksuar. Nëse ekziston gatishmëria që të zbatohet ajo për të cilën ne kemi dalë nga institucionet, atëherë mund ta mendojmë kthimin, por nëse nuk ka zgjidhje, atëherë unë nuk shoh se si do të kthehemi, ka thënë Stojanović. Lista serbe kishte ngrirë pjesëmarrjen në institucionet qendrore në tetor të vitit të kaluar në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe të ligjit për investime strategjike. Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, kushtëzimet e listës serbe ishte si një lojë jo parimore.
Da, igra një mačke miša, možda se kaže. Pre svega, problem jeste vrlo evidenta kad je u pitanju zajednice srpske opštine.
Mund të thuhet se po e luaj në lojën Macja dhe Miu, por megjithatë duhet të thuhet qartë se çfarë është marrëveshja në Bruksel dhe me çfarë kushtesh formohet bashkësia e komunave serbe. Dokumenti për këtë duhet të jetë brenda kornizës së akteve ligjore, qoftë ligjit, qoftë kushtetutës së Kosovës. Ta zëm që merren vesh dhe e bëjnë çfarë do dokumenti të vlefshëm për formimin e bashkësisë së komunave serbe, por kjo në të ardhmen nuk ka asnjë rëndësi nëse ai nuk është brenda ligjit. Për këtë arsye është e nevojshme që serbët të jenë në institucione dhe për këtë është e nevojshme që të ekzistojnë në dokumente në bazë të cilave do të ishte obliguese për të dyja palët që bashkësia e komunave serbe të formohet, tha Nojkić. Ai ka shtuar se në dokumentet e publikuara në faqen e internetit të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë është thënë qartë se për dokumentet e krijuara lidhur me themelimin e asociacionit, fjalën përfundimtare ka gjykata kushtetuese e Kosovës. Zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se i gjithë dialogu në Bruksel është për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas tij nuk mund të ketë normalizim të marrëdhënieve përderisa përfaqësuesit e komunitetit serb janë jashtë institucioneve të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e Radios Evropa Lire vazhdojmë me kronika me temat të tjera. Prodhuesit nga Kosova thonë se po kalojnë shumë barjera deri për të arritur tek tregjet e ndryshme në përbot. Ata thonë se nuk kanë përkrahje të mjaftueshme as nga institucionet kompetente në Kosovë që t'jenë më të pranishëm në tregjet të pakten ato të Evropës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Me gjithë vështërsit me të cilat prodhuesit po balafaqohen në zhvillimin e veprimtarisë së tyre në Kosovë, disa prej kompanive megjithatë kanë arritur të jenë të pranishme në tregjet e njohura botërore. Kompania Ask Food në Gjilan, e cila merret me përpunimin e pemëve dhe perimëve me produktet e saj, ka qenë pranishme në tregun e Gjermanisë, Belgjikës, në Britani të Madhe, Suedi dhe disa vende të tjera. Por së fundi, pas shumë vështërsive, pronari kësaj kompanie, Barlet Namoni, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se kanë arritur të jenë të pranishëm me produktet e tyre në rjetin e marketeve më të njohura ndërkombëtare SPAR.
Tash Ask Foods ka arrit në Zvicër përmes një partneri ton që i kemi atje shqiptar. Përmes ti kemi arrit me hi në marketet e SPAR-it Zvicran.
A i thekson se gjatë këti viti presin që të realizojnë edhe një marveshje për eksport edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova për vite me radhë është duke u ballafaquar me një ambient të pafavorshëm biznesor. Në lumtimet e bëra ishin identifikuar bariera të shumta në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa përkrahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore. Pastaj furnizimi jo stabil me energji elektrike, kontestet ekonomike ndërmjet bizneseve si dhe normat e larta të kredive. Shaqir Palush, pronari kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet më të mëdha i kanë në gjetjen e partnerëve tregtar.
Kompania jon nuk ka probleme të mëdha gjatë eksportit, ndonse kompania jon eksporton në 25 vende dhe në 3 kontinente, do thotë në Evropë, në Azi dhe në Afrikë. Por gjithmonë problemi më i madh është gjetja e tregut dhe plasimi i produkteve. Natyrisht që nëse mund themi si problem është përkrahja pamjaftueshme e qeverisë Kosovës.
Krahasuar me vendet e rajonit, prodhuesit në Kosovë nuk janë të subvencionuar dhe nuk kanë përkrahje të mjaftueshme nga shteti, thot pronari kompanisë Ask Food Barlet Namoni.
Nëse e krahas me rajone, me përfshi Serbinë apo Maqedoninë, cilat edhe kanë subvencion, ata edhe për çdo kilogram cilin ata eksportojnë jashtë. Kemi invazion prej Maqedonisë, cilat janë shumë brende maqedone prezente në tregun tonë, derisa na kur eksportoj shumë për Maqedoni, shumë kena pas probleme, zakonisht edhe në doganë.
Ndryshe vlera totale në vit e mallrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro. Derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendit e rajonit dhe të Evropës nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Ky debalans tregtar për përfaqësuesit e kompanive prodhuese në Kosovë tregon gjendjen e rëndë të sektorit të prodhimit në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, mbi 54.000 të punësuar nuk figurojnë në fondin e kushtimeve pensionale të Kosovës. Kjo shifër rezulton nga të dhënat zyrtare të punësuarve që sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës llogariten rreth 350.000, kurse në trustin pensional ekzistojnë vetëm mbi 290.000 llogari aktive. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo let kuptohet se në tregun e Kosovës, mira qytetar punojnë pa kontrata të rregullta pune. Në dije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Numri të punësuarve në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, llogaritet të jetë 347.000 persona, po 72% e fuqisë punëtore. Këto të dhëna prezentohen në anketën e fuqisë punëtore për 9 mujorin e vitit kaluar, publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Por në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, numri llogarive aktive deri në atë periudh ka qenë 293.000 persona. Jeton Demis, dhënës në këtë fond, thot për Radion Evropa e Lirë se kontributet pensionale i paguajnë të gjithë personat e rezident të Kosovës, të cilët janë të angazhuar në punë, qoftë si vetpunësuar apo si i punësuar.
Pagesa bëhet përmes administratës tatimore të Kosovës dhe për sa kohë një kompani angazhohet në mënyrë të rregullt, është e pamundur që mos të deklarojë të punësuarit e ti, mund të ketë përjashtim në rastet kur dikush nuk i regjistron, gjë që është jashtë kompetencave tona.
Ndryshe sipas shifrave zyrtare, numri i qytetarëve të cilëve u është paguar tatimin e të ardhurat personale nga pagat në administratën tatimore të Kosovës për vitin 2016 ka qenë 272.000. Kjo është përputhje shifrave sipas ekspertëve të ekonomisë, le të kuptohet se në Kosovë një numër i qytetarëve, sidomos ata në sektorin privat, punojnë pa kontrata të punës. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se diskrepanca në mes shifrave të ASK-s dhe fondit të kursimeve pensionale ndodh për shkak se ekzistojnë qytetarë të shumtë që punojnë në të zezën pa kontratë të rregullt pune.
Kur Agjencia Statistikave bën anketimin e qytetarëve, ata deklarohen si të papunë ose të punësuar, ndërsa trusti kursimeve pensionale i evidenton vetëm të punësuarit me kontrata të rregullta të punës, të cilët paguajnë kontribute pensionale dhe paguajnë tatim paga për shtetin e Kosovës.
Edhe në anketën e ASK-s, po ashtu thuhet se 30% të personave të punësuar kishin kontratë të përhershme në punën e tyre kryesore, ndërkohë që rreth 70% kanë pasur kontratë përkohshme. Pjesa më e madhe atyre që janë të punësuar kanë raportuar se punojnë me orar të plot. Naim Gashi thotë se në tregun e Kosovës se veprimtarinë e tyre e zhvillojnë edhe kompanitë të cilat nuk paguajnë obligimet tatimore ndaj shtetit.
Dhe si rjedhoj edhe punëtorët e ty në jenë të zezë. Edhe kjo është aja diskrepon mes agjencisë statistikave dhe trusit kursime dhe pensionale.
Ndërko, përfajsues të bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës, disa herë kanë paraqitur si shqetësim numrin e madh të qytetarve që punojnë pa kontrata pune e që konsiderohet shkelje të drejtave të punëtorve. Si do qoftë, si pas të dhënave të ASK-s, logaritet se 72% ose 350.000 qytetarë janë të punësuar, kurse 27.5% apo mbi 131.000 persona janë të papunë. Paga neto e shumicës së punëtorëve sipas anketës është nga 300 deri në 400 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e Radios Evropa Lire vazhdoj me një kronik nga Maqedonia, atje ku presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov po zhvillon konsultime me partit politike parlamentare për formimin e qeverisë së re. Ende nuk dihet nëse mandatin për formimin e kabinetit të ri do t'ja jap liderit opozitar të socialdemokratëve Zoran Zaev, apo paraprakisht do të kërkoj sigurimin e shumicës nga ana e tij, ashtu siç në fakt duhet të vepronte edhe me rastin e Gruevskit, i cili në fakt dështoi që të formojë një shumicë parlamentare. Partitë shqiptare nuk e përjashtojnë mundësinë e dhënjes së mbështetjes për Zoran Zaevin e socialdemokratëve. Për më shumë të ndjekim raportin e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Pas të dështimit të kryetarit të VMRO DPMN-së Nikola Gruevskit për të formuar qeverinë së bashku me Bashkimin Demokratik për Integrim, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov po zhvillon konsultime me të gjitha partitë parlamentare lidhur me hapat e mëtejmë. Pas të përfundimit të takimeve me përfaqësuesit e VMRO-s, LSDM-s, BDI-s, Lëvizjes së Besa dhe Aleancës për Shqiptarët, Ivanov do të dalë me qëndrim se cilës së parti do të jap mandatin për bërjen e qeverisë apo do të kërkojë zgjidhje tjera. LSDM-ja si partia e dytë me më shumë deputet pas VMRO-s dhe PMN-s kërkon që mandatit i kalojë asaj, por nga presidenca nuk kanë dalë me qëndrim duke e thirrur takime konsultuese që sipas ekspertëve juridik janë të vonuara, me që presidenti sipas tyre ka bërë shkelje të kushtetutës që në rastin e dhënjes së mandatit Nikola Gruevskit, pa u siguruar paraprakisht nëse ai kishte arritur shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Nga LSDM-ja thonë se janë pritje të hapave që do t'i ndërmerë kreu i shtetit dhe në rast se jepet mandati, do të nisë bisedimet me partitë shqiptare. Të të fundit nga ana tjetër nuk e përjashtojnë mundësinë një koalicionimi me opozitën maqedonase. Nga BDI-ja nuk kanë qëndrim të prerë, por disa nga antarët e saj kanë thënë se mandati duhet i jepet Zaevit, ndërsa dy partitë tjera, Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët, thonë se do të mbështesin një shumicë nga LSDM-ja për shkak të pozicionit të saj pranuese ndaj kërkesave shqiptare.
Për modalitetet e pjesëmarrjes tonë në këtë shumicë parlamentare dhe pastaj në ekzekutiv, i bie të flasim në kohën që e merr Zaevi mandatin. Mendoj se është akoma herët për faktin e thjeshtë se në opinion ekziston një skepse madhe se a thua vallë i mbrin mandati Zaevit.
ka deklaruar Zekeria Ibrahimin nga Lëvizja Besa. Kjo parti dhe Alianca për Shqiptarët kanë përjashtuar çdo mundësi koalicionimi me VMRO-n për shkak të qëndrimit të saj refuzues ndaj kërkesave të shqiptarëve, që tani janë pjesë e deklaratës së përbashkët të arritur pas konsultimeve me autoritetet shtetërore në Prishtinë dhe Tiranë.
Deklaratën e përbashkët janë gjua, janë prokuroria speciale, zgjidhja e proceseve të montuara dhe nuk do të themi jo, në qoftë se nga bloku tjetër, në rastin konkret nga LSDM-ja, do të kemi përgjigje afirmative për deklaratën e përbashkët të subjekteve politike. Unë mendoj që ne duhet të fokusohemi të gjithë subjektet politike parlamentare shqiptare në deklaratën e përbashkët të cilën e kemi nënshkruar.
Ka deklaruar kreu Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Partit shqiptare janë deklaruar edhe kundër kërkesës së VMRO-s për zgjedhje të reja parlamentare. Lidhur me gjendjen e krijuar janë deklaruar edhe përfaqësitë diplomatike. Nga ambasada amerikane kanë përsëritur qëndrimin për vazhdimin e negociatave për formimin e një qeverie të re, ndërsa nga BE-ja kanë rekomanduar vazhdimin e bisedimeve për formimin e një koalicioni të zgjeruar i gatshëm për vazhdimin e reformave të parapara me marrëveshjen e drejtanishme me së partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nduaj të gjuhës para se të kalojmë të bloko informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 oshën e fundit në Kosovë rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçan nga bota. Agencia ruse e lajmeve Interfax shkruan se dy ish agent rus të inteligencës po akuzon se kanë bashkëpunuar me Agencinë Amerikane Qendrore të Inteligencës CIA. Ky lajmi pa verifikuar dhe mbështetur në burime anonime është i fundit nga jo pak raportime që aludojnë në luftrat e mundshme dhe agjendet e fshehura brenda aparatit të frikshëm të sigurisë së Rusisë. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga materiali që për këtë emision është përgatitur nga kolegu Fatmir Bujupi.
Deri tash asnjë zyrtar i vetëm i Agjencisë së Zbatimit të Ligjit nuk ka komentuar publikisht për rastin e raportuar kundër oficerëve të shërbimit të sigurisë federale të Rusisë, shkurtimisht të FSB, të identifikuar si Sergej Mihajlov dhe Dmitri Dokuçajev, ose bashkëpunëtorët e tjerë të dyshuar. Në vend të kësaj, mediat ruse, duke cituar burime anonime, kanë raportuar se të dyshuarit ndoshta ishin të lidhur me hakerët që e kishin sulmuar elitën ruse dhe kanë mundur të zbulojnë informacion për sulmet kibernetike kundër sistemi zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Këto raporte po bëhen pas vlerësimit të agjensive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në fillim të muajit janar të këtij viti, se Rusia e kishte orkestruar fushatën e sulmeve kibernetike me qëllim që të ndihmohet që presidenti Donald Trump të shkaktonte disfat rivales së tij në zgjedhje, demokratës Hillary Clinton, më 8 nëntor të vitit të kaluar. Burimet anonime nuk kanë shprehur lidhshmëri me akuzat e raportuara kundër oficerëve Mihailov dhe Dokuçajev për ndërhyrjet kundër Partisë Demokratike Amerikane, megjithëse Novaja Gazeta ka raportuar se mund të ketë lidhje me sulmet në sistemin zgjedhor amerikan. Deri tash Mihailov dhe Dokuçajev janë të vetmit oficerë të FSB-s që janë identifikuar në bazë të burimeve anonime të cituara nga disa media ruse si të dyshuar në hetime. Raportet në media megjithatë indikojnë se mund të jenë gjithsej të 6 persona të dyshuar, përfshirë edhe oficerin e tretë të FSB-s, i cili aktualisht është i arrestuar. Arrestimi i oficerit e Sergej Mihailov, që raportohet se ka ndodhur në muajin dhjetor, së pari është zbuluar nga gazeta Komersant më 25 janar. Ai ishte shefi qendrës për informacione dhe siguri, CIS, në FSB dhe ishte mirënjohur në mesin e ekspertëve rus të sigurisë kibernetike, sipas gazetarit investigativ Andrei Soldatov, i cili ka shkruajtur gjërsisht për shërbimet e inteligjencës së Rusisë dhe kapacitetet e tyre kibernetike. Për arrestimin e oficerit tjetër Dmitri Dokuçajev, të cilin mediat e identifikojnë si të punësuar në CIS, së pari ishte raportuar me 26 janar në Rambler News Service. Mediat e tjera ruse kanë identifikuar Dokuçajevin si ish haker, i cili e kishte përdor pseudonimin Forb. Avokati i njohur rus Ivan Pavlov, i cili më pari ka mbrojtur individët e akuzuar për tradhti kundër shtetit, ka konfirmuar për gazetën Komersant se në hetime involvohen më tepër se dy të dyshuar, njëri prej të cilve është klienti i tij. Pavlov, i cili nuk e ka identifikuar publikisht klientin e tij, ka sugjeruar se të dyshuarit ishin arrestuar në muajin dhjetor. Ai nuk i ishte përgjigjur menjëherë kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment. nuk është të bërë lidhje qartë ndërmjet hetimeve dhe asaj që inteligjenca e Shteteve të Bashkuara e ka quajtur operacioni drejtuar nga Kremlini për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane me sulme kibernetike dhe propagandë. Kjo është ajo që tash për tash dihet lidhur me këtë skandal të spionimit në Rusi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina e ka marrë sot lëndën nga gjykata franceze në Kolmar, e cila mbështetet në kërkesën e Serbisë për ekstradim. Seanca për shqyrtimin e lëndës ekstraduese mbahet me datën 9 shkurt 2017, ka shkruar në Facebook avokati i tij Arjanit Koci. Ramush Haradina aktualisht po mbahet nën masën e lirimit me kusht mbi bazën e një procesi që bazohet në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar të këtij viti. Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në Qeverinë e Kosovës ka sqaruar përmes një komunikate se nuk është arritur zgjidhja mirë kuptimit për heqjen e murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës nga ana e pushtetit lokal të kësaj komune. Ne mbesim në gatishmëri dhe dispozicion për të përmbushur obligimet ligjore dhe kushtetuese ndaj vendit, por njëkohësisht lëmë të hapur që ky problem të gjejë zgjidhje përmes dialogut, për çka jemi në pritje, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Aty sqarohet se në kuadër të kompetencave ligjore rreth problematikës së murit të ngritur në pjesën veriore të Mitrovicës, janë nxjerrë të gjitha aktet juridike në cilat ri konstatohet që muri është ilegal dhe duhet të rënohet. Ndërtimi i murit në afërsi të urës kryesore mbi lumin Ibër kishte ndodhur në muajin dhjetor. Nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut dhe është pasuar me kundërshtime të ashpra nga autoritetet e Kosovës. Për rënimin e tij, edhe Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë të veçantë. Ndërkaq 3 partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë në lidhje me, siç u tha, mos respektimin e rezolutës së Kuvendit të Kosovës për rënimin e murit në Mitrovicë. Shpërfillja e Kuvendit nga ana e qeverisë, sipas shefit të grupit parlamentar të AAK-s, Pan Lekaj, tregon përcaktimin e qeverisë për shkelje konstante të demokracisë që vjen si pasojë mungesës së përgjegjësisë qeverisëse. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka nominuar gjyqtarin Neil Gorsuch për në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara, duke bërë kështu që shumica antarve në gjykatën supreme të mund të jenë konservator. Me këte janë rritur shqecimet për trajtimin e çështjeve si që janë aborti, kontrolli i armatimit, dënimi me vdekje dhe të drejtat religjioze nga kjo gjykatë. Ky gjyqtar nga Colorado para se të nisë punën duhet të konfirmohet nga Senati i SHB-s. Neil Gorsuch, 49 vjeçar, është gjyqtari më i ri nominuar për dekadat e tëra. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Staffan de Mistura, ka shtyrë rondin ardhshëm të bisedimeve në Gjenevë të Zvicrës për Sirinë për afro 2 javë. Zoti Mistura tha mbrëmvon se shtyrja po bëhet që qeveria Sirisë të ketë më tepër kohë për të shqyrtuar koncesionin dhe për të lejuar që opozita siriane ta unifikojë delegacionin e vet. Sipas tij, bisedimet e ardhshme do të mbahen me 20 shkurt e jo me 8 shkurt siç ishte para parë. Rondi i fundit i bisedimeve për Sirinë në Gjenevë është mbajtur në muajin prill të vitit të kaluar. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim të madh për eskalimin e rrezikshëm të situatës në Ukrainën lindore, ndërsa ka bërë thirrje për ndalimin e luftimeve. Duke pranuar dokumentin hartuar nga Ukraina me 31 janar, Këshilli ka shprehur përkrahje të plot për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke nënvizuar se trazirat kanë ndikim të madh ndaj popullatës civile. Ukraina dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për nxitjen e dhunës dhe luftimeve gjatë ditëve të fundit. Lufta kundër korrupsionit duhet të avancohet e të kthehet prapa, than sot në deklaratën e përbashkët për Rumaninë zyrtarët më të lartë të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker dhe Frans Timmermans. Ne po ndjekim zhvillimet e fundit në Rumani me shqetësim të madh, thuhet në deklaratën e tyre. Ky reagim u bë pasi qeveria rumanise, kryeministri socialdemokrat Sorin Grindeanu, dje u publikoi një dekret emergjent me cilin dekriminalizoheshin një numër i veprave të marrjes së rushfetit. Kundër këtij dekreti kanë protestuar më së 10.000 veta në kryeqytetin Bukuresht dhe qytetet e tjera. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje, disa prej cilave ofrohen edhe me video, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë nëse pëlqeni edhe faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Në orën 21 takohemi sërish, ku do të kemi informacione të detajuara në lidhje edhe me dialogun që sonde do të mbahet në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.